Viaxamos arestora, neste caso, ata a comarca de O Ortegal. E máis concretamente, imos falar nos vindeiros minutos do Xeoparque do Cabo Ortegal, que non comprende solamente municipios desa comarca, sino que incluso tamén municipios da comarca de Ferrol. Imos facer co seu xerente, con José Miguel Alonso Pumar, porque hai novidades, porque hai constitución dunha nova asociación de xeoparques a nivel de España. Imos coñecer tamén como vai ese curso oficial de guía de intérprete do Xeoparque do Cabo Ortegal e tamén hai en marcha talleres educativos e incluso actividades de outono para desestacionalizar todo o que ten que ver co Xeoparque do Cabo Ortegal. José Miguel Alonso Pumar, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, recientemente o Xeoparque do Cabo Ortegal participou en Cataluña nun encontro no que estuveron presentes xeoparques de todo o Estado, de toda España, e precisamente decidístedes crear unha asociación de xeoparques da UNESCO en España.
Sí, é así, é a primeira ademais que se constitúe a nivel mundial, non, deste ámbito, non? Porque España neste caso é o segundo país con máis xeoparques en toda a rede global, só por detrás de China, pero con unha densidade moito máis alta, porque hai que ter en conta que China é prácticamente un continente, non? E decidimos pois aunar esforzos, xuntarnos, tratar temáticas comuns, e poder incluso participar en accións comuns, por exemplo, está se desenvolvendo xa de maneira tácita, se están facendo algunhas delas, incluso explícita, como era a presencia en Fitur, dun stand propio de xeoparques, porque a figura unha esco menos vale, non me lo merecía, e a partir de agora, pois, pues, vamos traballar máis conxuntamente en outro tipo de accións, e isto naceu, pois, pues, efectivamente, do impulso de un inicio de 5 xeoparques, entre o que estaba Xeoparque de Cabo Ortegal, que ao final foron 8 no momento da súa constitución. Como ben dice, fai uns días en Cataluña, no marco do foro que cada ano se celebra de todos os xeoparques de España, é dicir, todos os anos se facía unha xuntanza e se fai nun dos territorios. Este ano tocou no Xeoparque de Cataluña Central, na montaña de Montserrat, e ali pois se tomou esa decisión que se asumía madurando dende fai tempo, non?
Outros proxectos no que está en marcha o Xeoparque é ese curso oficial de guía e intérprete deste territorio. Cal é o obxectivo e como marcha precisamente a formación deste novo elemento que tamén supón unha creación de postos de empleo, de traballo?
Isto forma parte do PSTD, que é o Plan de Sostenibilidade Destino Turístico, que son non é outra cosa que os fondos Next Generation, non? Os fondos europeos, os que o Xeoparque presentou candidatura a través da Deputación da Coruña. É a propia Deputación da Coruña que está realizando todo o procedimento administrativo de xestión dos contratos, de adxudicación e de seguimento, non? Dos contratos, e nós desde o Xeoparque non podemos máis que agradecerlle esa colaboración, non? Esa colaboración interinstitucional, non? E a partir de aí a Deputación, pues, eso foi o seguimento, foi a adxudicación. Hai unha empresa que está a desenvolver un curso de formación en distintas cuestións, non? Xeolóxicas, pero é un curso bastante heteroxeño, no sentido de que se forma xente que ten empresa ou que quere montala en coñecer o territorio, non? E os valores e as potencialidades do territorio, para que o discurso, o día de mañá, pues sexa o máis uniforme posible, non, entre todos os actores que quere desenvolver a súa actividade económica no territorio. Como todas as cuestións que se comenzan por primeira vez, pues sempre hai cousas a pulir, a mellorar, que seguramente en vindeiras edicións pues así se fará, pero isto foi unha pedra de arranque, xa digo, da man da Diputación e dos fondos Next Generation, e por lo tanto nos tomaremos notas despois de ese agradecemento, decía, de todo aquilo que se deu moi ben, de todo aquilo que hai que mellorar, e cando se xa o Xeoparque ten directamente saque as vindeiras formacións, pois trataremos ainda de facelo mellor e de habilitar a máis xente para xerar oportunidades no territorio, que é do que se trata, non?
Traballo educativo, tamén estades precisamente vislumbrando o que pode ser a ensinanza a escolares da zona para que coñezan como é o Xeoparque, que características ten, cales son os puntos que hai que destacar, porque no ámbito escolar tamén queredes chegar e queredes incidir, José Miguel.
Así é, non hai nada máis importante que os propios actores do territorio, decir, os seus cidadáns, coñezan o valor do lugar onde viven, non? E entonces creemos que o primeiro é, como en calquera outra materia, que se ensina aos rapaces todos os valores da súa sociedade ou todos os aspectos da ciencia ou da cultura, aquela que está máis cercana a eles, neste caso o seu territorio, o seu parque, pois ten que ser tamén coñecido, non? Desa maneira, nós estivemos durante os últimos anos elaborando material didáctico. Agora mesmo hai unidades didácticas a dispor dos profesores, non só do Xeoparque, senón de calquer centro educativo de toda a comunidade autónoma galega, que non teñen máis que dirixirse a nós e facilitámoslo gratuitamente. E además normalmente facémoslo combinado con unha posterior excursión ao territorio, é dicir, facilitamos esos módulos educativos aos profesores para que poidan impartir en clase unha sesión magistral, pero despois poden acompañalo cunha excursión para coñecer en vivo e no lugar, in situ, os valores que os rapaces veñen de estudiar na aula, non? E esos módulos que xa fixemos teñen como objetivo os alumnos de quinto e sexto de primaria, o último ciclo de primaria, o primeiro ciclo da ESO, é dicir, primeiro e segundo da ESO, e temos outro módulo de terceiro e cuarto da ESO, o sea, o segundo ciclo da ESO. Agora mesmo estamos elaborando material para bacharelato, que creemos que é moi interesante, porque ademais a xeoloxía é un dos factores, é unha das materias que poden entrar como optativas na selectividade, e aqueles que se formen e teñan pues, esta formación terán un plus, digamos, de ventaxe nese exame, e despois empezaremos xa inmediatamente co rapaces de primaria. Agora mesmo, en breve, vamos comenzar a facer tamén algunhas tarefas no ámbito destos fondos europeos cos tres centros de secundaria do territorio, que son o IES de Ortigueira, o de Cariño e o de Cedeira, para afrontar pues, nunha materia combinada que ten que ver co xeoparque, pero tamén co cambio climático, non? O efecto da erosión no litoral, o efecto da erosión no chan, non?
E tamén, dende a xerencia do Xeoparque do Cabo Ortegal, queredes desestacionalizar o que son as visitas, porque estábamos acostumados, sobre todo nos meses de verán, julio, agosto, pois esas visitas a distintos lugares. Pero tamén queredes que esas visitas señan todo o ano, por exemplo, neste outono, para poder contemplar e comprobar a excelencia do noso territorio.
Claro, así é, esa é outra das funcións, non? Intentar desestacionalizar. Con un objetivo bastante marcado en público, digamos, da nosa comunidade autónoma, Galicia e tamén das limítrofes, non? Incluso do país limítrofe de Portugal, non? Tanto Portugal como Asturias ou Castela e León, non? Que permiten que calquer fin de semana, en unhas pocas horas, un poda disfrutar de experiencias moi diversas. Neste caso, ofrecemos sempre realizadas por traballadores do territorio, por empresas do territorio, se hai algún caso en que non haxa unha moi específica, pero polo xeral todas se fan con empresas de territorio e iso además fomenta ese vínculo entre os visitantes e as empresas locais. Estánse facendo saídas en barco a Cabo Ortegal, dende Cariño, estánse facendo rutas a cabalo, por exemplo, no Concello de Ortigueira, estánse facendo rutas de senderismo polo río Castro de San Sadurniño, visitas de natureza en Valdoviño, visitas a Santo André e experiencias no camiño de Santo André, hai outros visitas futuras a Fraga de los Casás en Cerdido, e visitas interpretativas incluso a Moeche, o Castelo de Moeche, e unha ruta que un GR que vai ata o centro de elaboración de produtos locais de Fusqueña, non? Crese que en todos os concellos hai actividade, en todos os concellos se fan cousas, no interior, na costa, ecuestres, náuticas, senderismo, intentamos un poquinho diversificar para que veña público distinto, diferente, que a xente teña unha oferta ampla para escoller e que os nosos, como decía, a nosas empresas locais, os nosos traballadores de empresas locais, pues, vexan tamén pues, alguna forma de ingreso fora da temporada alta, que por outra banda funciona moi ben coas xeas rutas e con outro tipo de actividades cando máis público acude, non? Que suele ser no Bravo e na Semana Santa.
Pois con José Miguel Alonso Pumar, xerente do Xeoparque do Cabo Ortegal, ese xeoparque que está declarado pola UNESCO, falamos e fixemos un pequeno repaso a todas aquelas actividades que están levando a cabo e que teñen previsto seguir realizando nos vindeiros semanas e nos vindeiros meses. José Miguel, gracias por estar con nos neste mediodía.
Nada, moitas gracias a vos e animamos a todo o mundo a que entre nas redes sociais do Xeoparque e aí topará non só a enorme oferta que temos de actividades, senón tamén como inscribirse nelas, e repito que son de balde e absolutamente gratuitas durante este outono.